tämän sunnuntain evankeliumi on joka Mikkelin päivä sama, eli Matteuksen luvusta 18 jakeesta 1 jakeeseen 10 nousemme Jeesuksen nimessä kuulemaan. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllyn kivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Voi tätä maailmaa ja sen viettelyksiä. Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta ne tulevat. Jos kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Onhan parempi, että käsipuolena tai jalkapuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat kädet ja jalat tallella heitetään ikuiseen tuleen. Jos silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä menemään. Onhan parempi, että silmäpuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvetin tuleen. Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä, sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja. Tämä on pyhä evankeliumi. Luen vähän lyhennettynä vielä ruotsiksi tämän. Matteus evangeliet från den 18 kapitlet, några verser. I samma ögonblick kom lärjungarna fram till Jesus och frågade, vem är störst i himmelriket? Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sade, amen säger jag er. Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Men den som förleder en av dessa som små som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. Det här är det heliga evangeliet. Kuulin jostain koskettavan tapauksen Pohjois-Suomesta joitakin vuosikymmeniä sitten. Alueella oli ollut vanhastaan lestadiolaista herätystä ja sittemmin kommunistista liikehdintää. Erään perheen isä oli syttynyt poliittisesta aatteesta ja omaksunut vahvan ateistisen maailmankatsomuksen. Ja sen mukaan hän oli sitten myöskin lapsensa kasvattanut. No sitten mies oli kuitenkin sairastunut vakavasti ja tehnyt, niin kuin sairaalla on aikaa, siinä vuoteellaan tiliä elämästään ja tullut tiettyyn johtopäätökseen. Minä en halua kuolla jumalattomana. Hän oli löytänyt evankeliumin ihan elämänsä kalkkiviivoilla. Ja sitten seurasi johtopäätös. Isä oli toivonut, että lapset tulisivat yksitellen häntä tapaamaan siihen vuoteen viereen. Ja jokaiselta hän oli henkilökohtaisesti pyytänyt anteeksi sitä, että oli johtanut heitä harhaan koko elämänsä ajan. Tämä tapaus tuli mieleen, niin kuin arvaatte, tuon Mikkelin päivän evankeliumin äärellä. Kuulimme Jeesuksen puhuvan lapsista, jotka uskovat häneen. Ja sitten rajuja sanoja viettelyksestä ja viettelijöistä, jotka houkuttelevat lapsen pois Jeesuksen luota. Tuo länsilappilainen kommunisti isä varmasti ajatteli lastensa parasta, niin kuin jokainen kunnon isä ja äiti ajattelee. Ja silti hän elämänsä lopulla koki, että oli kohtalokkaalla tavalla johtanut kaikkein rakkaimpiaan harhaan. Hänen elämän tarinansa antaa meille selityksen siihen, miksi Jeesus puhuu niin käsittämättömän ankaria sanoja tänään. Itse asiassa sitä minä taas huokailin, kun tämä teksti tuli vastaan. Niin kuin sanoin, se tulee joka vuosi vastaan saarnaajaa. Se on Mikkelin päivän vakioevankeliumi. Ja suunnittelikin, että saarnaan tuosta vanhan testamentin lukukappaleista, tuosta, mikä Janne meille luki. Mutta kun sitten taas huokailin, että miksi sinä, rakas Jeesus, puhut meille niin kovaa, niin sai liian selvän vastauksen. Koska vielä kovemmin haluan ne pienet taivaaseen ja kaikki muutkin, jotka uskovat. Ja siitä me saamme tarpeeksi aihetta kuunnella näitä Jeesuksen kovimpia sanoja. Tämä muuten ei suinkaan ole ainoa kerta evankeliumissa, kun Jeesus puhuu kovaa. Otan kolme muuta tapausta vielä tähän rinnalle. Ensimmäinen on se ehkä meille kaikkein tutuin, ainakin meille, jotka olemme saaneet ristiäisissä olla usein. Ja siihen taisin muuten pari viikkoa sitten täälläkin viitata, kun Jeesuksen luo tuodaan niitä pieniä lapsia, että Jeesus heitä koskisi. Ja opetuslapset nuhtelevat äitejä ja isiä ilmeisen kovasanaisesti. Ja sitten sanotaan, että Jeesus närkästyi ja sanoo opetuslapsille, että joka jota taivasten valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse. Ihan tämän Mikkelin päivän evankeliumin hengessä hän heitä nuhtelee. Ja toiseksi tulee mieleen se tapaus, kun kirjanoppineet Jerusalemista tulivat ja väittivät, että Jeesus tekee hyviä tekojaan pahan hengen eli Beelzebulin voimalla. Silloin Jeesus varoittaa näitä oppineita suurimmasta synnistä, jonka ihminen voi ikinä tehdä, pyhän hengen pilkasta. Kolmanneksi muistelen sitä Jeesuksen kertomuksen miestä, joka sai hyvän sadon ja päätti rakentaa isommat aitat omaisuudelleen. Ja myös puhelee itsekseen, että kyllä sinun nyt kelpaa. Syö, juo ja nauti elämästäsi. Mutta siinä Jeesuksen kertomuksessa Jumala sitten puhuttelee tätä miestä, sinä hullu, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta takaisin. Ja kaikki, minkä olet itsellesi varannut, kenelle se joutuu. Huomaat, kaikissa näissä tapauksissa Jeesus puhuu ankarasti. Ja tänään hän puhuu jopa karkeasti, kun hän puhuu itsensä silpomisesta itse asiassa, käsien ja silmän turmelemisesta. Mutta eihän silloin lausuta runoja tai pidetä kauniisti sommiteltuja juhlapuheita, kun joku on hengenvaarassa. Näissä Jeesuksen sanoissa me kuulemme äidin huudon, jonka lapsi on juuri juoksemaisillaan auton alle, pankaapa kohdallenne. Tai isän terävän karjahduksen, kun pikkupoika on sitä pientä sormeaan työntämässä pistorasiaan. Pankaapa kohdallenne. Ei silloin puhuta hempeästi eikä kauniisti, vaan silloin tärkeintä on se, että älä vaan tee noin. Eli me kuulemme näissä puheissa ainoastaan rakkauden. Huolehtivan, uhrautuvan, täydellisen epäitsekkään rakkauden. Jeesukselle on tärkeää se, että lapset pääsevät hänen luokseen. Myös se, että hänen opetuslapsensa eivät sulkisi itseään pois armovaltakunnasta. Siksi nuo kovat sanat opetuslapsille. Ja ettemme me sulkisi itseämme sen ulkopuolelle. Noita Jerusalemista tulleita oppineita hän varoittaa terävästi, koska he ovat määrätietoisesti paaduttamassa itseään. Ja kohta kaikki pyhän hengen herättelevä työ on turhaa ja ihminen nukkuu ja hukkuu synneissään. eikä tässäkään vielä voida antaa vaara ohi merkkiä. Edelleen Raamatun äärellä askarrellaan sillä mielellä, että miten hän tuoki Jeesuksen tai apostolin ei muuttuisi modernisti kylläksi. Tai tuo kiusallinen opetus siirrettäisiin historian hämärään kirkon elämää häiritsemästä, kun se ei oikein virtaviivainen tässä modernissa kirkollisuudessa. Tai vielä se kolmas Jeesuksen terävä puhe, se rikas viljelijä. Hänen tapauksessaan Jeesus tahtoo ravistella meitä hereille niistä päiväunista, joiden mukaan täältä löytyy onnenmaa, ja että voimme jotenkin itse varmistaa ja turvata elämämme. Jeesus ei haluaisi jättää meitä palvomaan nykyisyyttä ja katoamaan sen mukana. Tästä syystä nuo terävät sanat. Niin kuin sanoin, niiden takaa kuuluu se rakkaus, joka oli valmis uhraamaan kaikkensa koko maailman puolesta, ja jolle ei ole todellakaan samantekevää, pääseekö ihminen taivaaseen vai ei. Mutta tämä nyt näistä varoituksista. Nyt käännetään vähän myönteisemmälle puolelle. Eihän Jeesus mikään neuroottinen vanhempi ole. Sellainen, joka näkee koko elämässä ja maailmassa pelkkiä uhkia ja elämän viime kädessä kielteisenä asiana. Hänen seuraajiensa joukossa sellaisia peloteltuja kyllä on. Ja minusta aiheellista joskus vähän nostaa tätäkin esiin. Nämä näkevät ilmestyskirjan uhkanäkyjen jatkuvasti toteutuvan ympärillämme. He pelkäävät koronaa tai ympäristökatastrofia niin, että mikään normaali elämä ei enää tunnu olevan tarpeeksi vastuullista. Tai sitten he päinvastoin viettävät aikaa netissä, lukevat käsittämättömiä kertomuksia salaliitoista, joiden mukaan kansaa ihan tarkoituksella parhaillaan myrkytetään rokotuksilla tai heihin asennetaan jonkinlaisia komponentteja, jotta totalitaarinen maailmanvalta voisi jatkossa sitten valvoa kaikkia. Ihmetyttää, että samat tyypit, jotka suhtautuvat niin kriittisesti roomalaiskatolisen kirkon erityisoppeihin vaikkapa kiirastulesta, ja pitävät sitä suurena kirouksena, niin lähtevät tällaiseen hömpötykseen mukaan, ilman että heillä on siteeksikään Jumalan sanaa siinä mukana. Mutta lopulta sitten tuollainen koronan tai jonkin muun uhkan ympärille käpertynyt ajattelu onkin epäuskoa. Sellainen elämänasenne kadottaa näkyvistä Jumalan ihanat lahjat. Se tekee mustasta perkeleestä hirmuisen väkevän. Se tekee hyvästä Jumalasta todella heikon ja likinäköisen ja huonokuuloisen. Jos tämmöinen ajattelutapa, tämmöinen uhkan ympärille pesiytyvä usko on huomaamatta vietellyt sinut, niin tunnista nyt vaara ja tee sen opetuksen mukaan, joka päivän evankeliumista kuuluu, valloittavan myönteisenä. Ja se on tämä totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Ja nyt kysyt, miten niin? Mitä tuolla on tekemistä tämän kanssa? Tuohan jatkaa sitä ihan samaa uhkaavaa sävyä. Ellette te niin. Kyllä se tyylillisesti näyttää niin tekevän. Mutta siinähän on sisällä valtava vapauttava evankeliumi, eikö ole? Tule lasten kaltaiseksi. Se on sitä samaa, mitä vanha Nikodeemos, tai en tiedä oliko hän vanha, mutta ainakin hän oli maineikas oppinut, silloin yöllisessä keskustelussa Jeesuksen kanssa kävi Johanneksen evankeliumin 3. luvussa. Tämä ihmettelee, että miten joku voisi vanhana syntyä. Miten joku voisi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä toisen kerran, kun Jeesus puhui, että pitäisi syntyä uudesti. Niin, miten voisin tulla lasten kaltaiseksi? Nikodeemos varmaan ajatteli jotenkin niin, että Jeesus tarkoittaa, Nikodeemos, nyt sinun pitää ottaa elämä uusiksi. Tuo nykyinen on mennyt niin monessa kohdin pieleen, että uusiksi meni. Urhomatti, niin kuin armeijassa sanotaan, kun ampuu tykistä pieleen, uusiksi meni. Ja Israelin vanha ja arvostettu opettaja ihmettelee, miten se on mahdollista, kun minultahan loppuvat aamut kesken, jos yritän ottaa tämä uudestaan. Ja sitten Herra Jeesus avaa salaisuuden. Uusi elämä, uusi syntymä, se on kokonaan lahjaa. Se on meidän ulkopuolelta annettua. On synnyttävä uudesti ylhäältä. Ja sama koskee tätä lapsen kaltaiseksi tulemista. Ja siihenkin me saamme selityksen opettajalta itseltään. Joka ei ota taivasten valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi. Ajattele lasta. Lapsella on erikoinen kyky ottaa suuria ja ihastuttavia ja ilmaisia lahjoja vastaan luottavaisesti. Ei hän mieti vastapalveluksia eikä kiitollisuuden velkaa eikä sitä, että minkälainen hintalappu tännekin kätkeytyy tähän lahjaan. Kun puhelinmyyjä soittaa minulle ja lupaa vaikka mitä kivaa ilmaiseksi, niin minä tiedän, että tämä on täky ja siellä on myöskin kohta koukku. Ja aina se sieltä löytyy. Me tunnemme sanonnan liian hyvää ollakseen totta. Mutta silloin kun suuri Jumala jakaa lahjoja lapsilleen, kaikissa kolmessa uskon kohdassa, luomisessa, lunastuksessa ja pyhityksessä, niin nuo sanonnat ja koukut saa unohtaa. Lapsi ei ole vielä sellaista mokomaa sanontaa ja koukkuajattelua oppinut. Sylilapsi kaikkein vähiten. Ja siksi hän on meille esimerkki taivasten valtakuntaan pääsevästä ihmisestä. Siksi Jumalan oman elämä saa olla levollista luottamusta ja lahjojen kiitollista ihastelua. Eikä sen ajattelemista, että mitä hän huomenna. Tänään paistaa aurinko, huomenna jo sataa. Tänään ollaan terveitä, huomenna ollaan sairaita. Tänään eletään ja huomenna kuollaan. Ei tällä tavalla, vaan otetaan taivaisen kädestä kaikki hyvät lahjat, niin kuin lapsi. Eli meidän aikuisten on siis käännyttävä. Sekin sisältyy tuohon evankeliumiin, jolle te käänny ja tule lasten kaltaisiksi. Mutta jokohan me nyt alamme aavistaa, mitä se kääntyminen oikein tarkoittaa. Se ei voi olla tämän vanhan elämämme pintapuolista eikä edes perusteellistakaan parantelua. Se ei myöskään tarkoita joku pietistijohtaja August Hermann Franken yökausia jatkunutta hirmuista katumuskamppailua, kunnes vihdoin hän koettavalla tavalla syntyi uudesti, hänen sisimmässään syntyi uusi ihminen. Kääntyminen ei voi olla mitään muuta kuin, no otetaan nyt taas se esimerkki, jonka Herra itse meille antaa, kuin pakenemista lapsen tavoin Kristuksen syliin, eli täysin valmiin pelastuslahjan vastaanottamista. No totta kai se tarkoittaa myös sen tajuamista, että tilanne omassa varassani on epätoivoinen. Totta kai se tarkoittaa sen sisäistämistä, että minä tarvitsen valtavasti armoa. Hengellisen laulun sanoin, mä elän laupeudesta ja armon antimista. Katso nyt, minkälainen hätä on imeväisellä tai vähän vanhemmalla, kun se tajuaa, että se on yksin. Että vanhemmat on kokonaan poissa nyt. Onko traumaattinen melkein se kokemus? Hätä. Juuri tätä on tuo kauhu, kun ihminen tajuaa, että minä olen Jumalan ulkopuolella, kääntymys, siis heti taivaallisen isän syliin, Jeesuksen syliin. Mutta sitä tämä kääntymys ei tarkoita, että teen tästä kääntymyksestä jonkun hengellisesti vaikuttavan spektaakkelin, jota sitten tarjoilen Jumalalle. Tai jonka perusteella, kun minä olen tämmöisen suuren näytelmän käynyt läpi ja omassa elämässäni, niin sen perusteella sitten arvostelen toisten Kristususkoa, niiden, jotka mielestäni elävät vähän liian helposti ja makeasti lohduttautuvat evankeliumilla. Itse asiassa Lutherin aikana armon evankeliumia vastaan eivät hyökänneet vain se paavin porukka, vaan uskonpuhdistuksen omista riveistä lähti sellaisia miehiä kuin Andreas Karstadt ja Thomas Müntzer. Ja näiden mielestä Luther oli puhunut paljon makeita sanoja Kristuksesta ja uskosta. Heidän mielestään ihmisen on ensin kuoletettava lihaansa ja saatava sisäinen hengen vakuutus suoraan Jumalalta. Ei ulkoinen raamatun sana riitä. Ihmisen pitää kokea itsessään Kristuksen risti, kestettävä sitä ja tyhjennyttävä itsestään sielun kamppailussa kokonaan. He opettivat, että Jumala luo ihmiseen uskon tällaisen lihan kuolettamisen myötä. Siinä eivät auta ne lohdutussanat, joita Raamatusta ja saarnasta kuullaan. Siinä on ihan turha puhua Kristuksesta ja hänen armosta ja sovintoverestään. Itse asiassa tämäkin henki elää meidän aikanamme kohtalaisen hyvin. Muistan, kun oli näitä suuria kansanherätyksiä 1800-luvulla lukeneen, niin sellaisen tapauksen, kun herännäispappeja oli koolla ja Hedbergkö se itse muistelee ollensa siellä mukana sitten, ja joku luki aivan ihastuttavan saarnan Martti Lutterilta, aivan ihastuttavan evankeliumin saarnan. Ja sitten tämä lukenut pappi päätti tekstiä ja sanoi, että jaa, valitettavasti se ei koske meitä. Eli ei mikään ihme, että Luther pauhasi näitä hurmahenkiä vastaan, kun tosiasiassa tuollainen opetus tekee armosta ja evankeliumista ehdollista. Se kuulostaa hengelliseltä, se kuulostaa upealta, mutta siinä kadotetaan evankeliumi, ja se on yksi hieno muoto lain uskonnosta. Ja samasta pitää varoittaa tänään. Kun me elämme nyt sellaista aikaa, että Jumalan hyvät käskyt unohdetaan määrätietoisesti, kristillistä avioliittoa pilkataan, TV-uutiset näyttävät, niin kuin eilen viimeksi, melkein tärkeimpänä asiana on amerikkalaisten marssia vapaan aborttioikeuden puolesta, niin monia kristittyjä uhkaa tällainen kiusaus. Se houkuttelee livahtamaan enemmän lain kuin evankeliumin alle. Tai kun kirkollista puhetta sävyttää armohöttö, ajatellaan, että kyllä sitä armoa evankeliumia pitää jotenkin vähän ehdollistaa. Mutta kun ei se näin mene, kuulkaa. Ei se mene näin. Uusi elämä on vain ja ainoastaan Jeesuksen Kristuksen yhteydessä. Hänen omikseen pääsemme niin kuin hän on sen säätänyt, kasteessa ja uskossa. Hänen äänensä kuulemme evankeliumissa, hänet vastaanotamme pyhässä ehtoollisessa, ja enemmän kuin mitään me tarvitsemme armoa, mutta emme papin armoa tai kirkon armoa, vaan Jumalan armoa Kristuksessa Jeesuksessa. Maailma ei vieläkään ole autuas omassa varassaan, se on autuas vain ja ainoastaan Kristuksessa. Ja siksi koko kääntymyksemme ja lapsen kaltaiseksi tulemisemme on siinä, että otamme vastaan Jeesuksen evankeliumin sanassa, eli uskomme häneen sellaisina kuin olemme, kokonaan turmeltuneina, mutta kokonaan sovitettuina ja isän täydellisesti rakastamina. Lopuksi palaan siihen ateisti-isään, josta alussa kerroin, siihen lappilaiseen. Hän oli omalla tavallaan enkeli. Tekstimme päättyy näihin Jeesuksen sanoihin, sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja. Enkelihän tarkoittaa suomeksi sanansaattaja. Jumalan sanansaattaja tuo viettelykseen langenneelle anteeksiantamuksen ja uuden alun sanan. Isä oli itse tajunnut olleensa tällainen vietelty, ja sitä kautta myös viettelijä. Nyt hän oli Jeesuksen tähden saanut anteeksi. Hän sai nyt katsella taivaallisen isän kasvoja, ja siksi hän halusi pyytää myös lapsiltaan anteeksi. Se on vahva todistus. Vahvassa ja oikeassa olevasta miehestä oli tullut lapsen kaltainen. Ei yksinkertainen ja höynäytettävä, vaan sellainen, joka kykeni nyt myöntämään, minä olen omassa varassani ollut yksinkertainen ja höynäytettävä. Mutta nyt hän oli saanut rakkauden totuuteen, ja sellainen ei jää salaan. Ei kuulkaa meidänkään kohdallamme jää. Nousemme tunnustamaan apostolisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.